Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր հոկտեմբերի 25-ն է, օրը 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնեմ օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօրվա մեր իրականությունում, նախ համառոտ մեր եթերի մասին. 2500 դրամով շատացավ նվազագույն աշխատավարձը։ Ազգային ժողովը ընդունեց նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ 15 օրից Արագսգետի վրա տեղի կունենա Մեղրի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը։ Վազգեն Խաչիկյանը իր կալանավորման մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Կանանց քաղաքականությունում ներգրվածության ցուցանիշով Հայաստանը 114-րդ տեղն է զբաղեցնում, տարածաշրջանում ունենալով ամենաբացասական ցուցանիշը։ Նոյեմբերի 1-ից Երևանում երիտասարդ թատերական ռեժիսորների 7-րդ հանրապետական փառատոնն է։ Կծանոթանանք նաև մարզերում ապրող երիտասարդների խնդիրներին, սակայն այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Այսօր Երևանի Խանջյան փողոցում կիսակառույց շենքի փլուզման հետևանքով տուժած անձանցից 8-ի վիճակը ծանր է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ բժիշկների գնահատմամբ միջին ծանրության է 9 տուժածներից միայն Արսեն Հայրապետյանի վիճակը։ Դեպքի վայրում է գտնվում նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նախարարությունից ավելի վաղ հայտնել էին, որ պատահարի հետևանքով տուժել են 50-ամյա Կամոկ Ագրամանովը, 40-ամյա Արմանը, ազգանունը չի հաղորդվում, 25-ամյա Արման Գրիգորյանը, 30-ամյա Արսեն Հայրապետյանը, Նահապետ Բադալյանը, Վոլորիա Մաթևոսյանը, Սիրակ Թովմասյանը, 30-ամյա Էդիկ Սուկյասյանը և 53-ամյա Ռոբերտ Արաքելյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն ընթացիկ տարվա 3-րդ եռամսյակում Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծված գազը գնվել է 1000 քառակուսի մետրը $244, նշված ժամանակահատվածում ներմուծվել է 304.6 միլիոն խորանարդ մետր գազ, որի մաքսային արժեքը կազմել է ավելի քան 74.4 միլիոն ամերիկայի միացյալ նահանգների դոլար, այսինքն 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարվել է $244. Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Վրաստանի խորհրդարանը այսօր վստահության քվե է տվել կառավարության նոր կազմին՝ վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ Պիդինա Իվանաշվիլիի գլխավորությամբ։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը նոր կառավարության հաստատման օգտին քվեարկել է 88-54 պատգամավոր։ Դեմ է քվեարկել խորհրդանական փոքրամասնությունը նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության պատգամավորները։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Փաստորեն, ընդամենը 2500 դրամով է շատանում նվազագույն աշխատավարձը, 32500-ից դառնալով 35000։ Դեռ 3 հրավիրված նիստի ժամանակ այս հարցի քննարկումը մեծ վրդովություն էր առաջացրել ընդդիմադիր պատգամավորների շրջանում։ Եվ ազգային կոնգրեսի, եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության, եւ ժառանգության ներկայացուցիչները իրենց խոսքերում բավական կոշտ ձևակերպումներ օգտագործելով կառավարությունը մեղադրեցին ստախոսության, ժողովրդի արժանապատվությունը ոտնահարելու մեջ։ Այնուամենայնիվ արդեն այսօր օրինագիծն ընդունվեց։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Պետևյանը։
Քաղաքացիներին մենք ուղղակի փորձում ենք տալ ողորմություն, իսկ սա հարիր չէ ոչ հայոց խորհրդարանին, ոչ էլ մեր կառավարությանը։
Չնայած հնչած սուր քննադատությանը, ազգային ժողովը 65 կողմ 7 դեմ 25 ձեռնպահ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության առաջարկած օրինագիծը։ Հիշեցնենք, այս օրինագծով առաջարկումը 2013-ի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձն ավելացնել 2500 դրամով, 32,500-ը դարձնելով 35,000 դրամ։ Ընդդիմությունն առաջարկը քաղաքացու համար ստորացուցիչ է որակում։ Հայազգային կոնգրեսից Լյուդմիլա Սարգսյանն ասաց, 35,000 դրամը ոչ թե աշխատանքի դիմաց վարձատվություն է, այլ մարդու շահագործում։
Հայաստանի քաղաքացուն չկավորության մեջ պահելը, գիսասոված թողնելը, նրան արտագաղթի մղելը այս ռեժիմի վերարտադրության միակ իրական երաշխիքն է։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը պնդում է, որ փող չկա, բյուջեն թույլ չի տալիս ավելին անել։ 2500 դրամն է մեր պետության այսօրվա հնարավորությունների առավելագույնը։
Մենք մշտապես կողմ ենք եղել նվազագույն աշխատավարձ սահմանելուն եւ նվազագույն աշխատավարձի սահմանաչափը տնտեսության մեջ ունենալուն եւ դրանով որոշակի սոցիալական հարցեր լուծելուն։ Խնդիրն այլ է, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունենք։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հակառակ պնդումն արեց, ասաց փող կա։ Բուրըն վեճերի առիթ տված օրինագծին կողմ քվեարկեցին միայն կոալիցիոն ուժերի հանրապետականի եւ օրինաց երկրի ներկայացուցիչ պատգամավորները, դեմ էին հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը։ Բարգավաճ Հայաստանը դաշնակցությունն ու ժառանգության կազմում փաստացի գտնվող ազատ դեմոկրատները ձեռն պահ մնացին։ Նշենք, որ եթե ընդդիմադիր խմբակցությունները որոշեին չմասնակցել քվեարկությանը, 65 կողմ ձայներով կառավարության ներկայացրած օրինագիծը կմերժվեր։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը իր կալանավորման մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Այս մասին այսօր մեր լրագրողին հայտնեց Խաչիկյանի փաստաբան Ժորա Վարոսյանը։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավարը շարունակում է լրրել եւ նախաքննական մարմիններին ցուցմունք չի տալիս։ Իրինե Հովանիսյանի պատրաստած նյութը լսեք մեր հաջորդ եթերաժամին 19:00-ին։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ավարտին երկու երկրների էներգետիկայի նախարարները փոխմբռնման հուշագիծ ստորագրեցին։ Եվ այսպես 15 օրից Արաքս գետի վրա տեղի կունենա Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը։ Դեռ 1995 թվականից երկու կողմերն էլ պատրաստակամություն են հայտնել համատեղ գործածել գետի մոտավորապես 40 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։ Մասնագետների պնդմամբ Մեղրիի ՀԵԿ-ը տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներով լավագույնը կլինի Հայաստանի էներգահամակարգում։ Մանրամասները լսեք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած նյութում։
15 օրից տեղի կունենա էներգետիկայի ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության առավել խոշոր ծրագրերից մեկի՝ Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման հիմնարկեքի արարողությունը։ Այս մասին հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ համատեղ նիստի արդյունքով փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո այսօր Երևանում հայտարարեցին հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահներ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն։ Արմեն Մովսիսյանի խոսքով շինարարության մեկնարկին մեծապես նպաստել է իր իրանցի գործընկերը, որի գործադրած ջանքերը հնարավոր դարձրին մոտեցնել հիմնարկեքի օրը։
Պարոն Նամջուի առաջարկով առաջկա 10-15 օրվա ընթացքում կազմակերպենք Մեղրի ՀԵԿ-ի հիմնարկեքի արարողությունը եւ կսկսվի շինարարությունը։
Արաքս գետի վրա կառուցվելիք մոտ 130 մեգավատ հզորությամբ եւ տարեկան 800 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության կարողություն ունեցող Մեղրիի ՀԵԿ-ի շինարարությունը, հիշեցնենք, պետք է սկսվեր դեռևս նախորդ տարի, ինչը սակայն տեղի չեր ունեցել։ Կողմերը հետաձգումը պայմանավորում էին ընթացիկ տեխնիկական հանգամանքներով։ Նախնական հաշվարկներով մոտ 330 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ՀԵԿ-ի կառուցումն ամբողջությամբ ֆինանսավորելու է իրանական կողմը։ Կառուցումից հետո այն 15 տարի կշահագործի իրանական ընկերությունը, որից հետո ՀԵԿ-ն անհատույց կհանձնվի Հայաստանին։ Այդ ժամանակահատվածում արտադրված ողջ էլեկտրաէներգիան կարտահանվի Իրան։ Հայաստան-Իրան միջկառավարական հանձնաժողովի ավարտին երկու համանախագահներն այսօր անդրադարձան նաև այլ համատեղ ծրագրերին, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել փոխմբռնման հուշագրում։ Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն առանձնացրեց եւ կարևորեց դրանցից հատկապես 3-ը։ Մեղրիի ՀԵԿ-ից բացի նա անդրադարձավ նաև երկու երկրների միջև էլեկտրաէներգիայի հոսքերի փոխանակման երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդիչ գծի և Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման նախագծերին։
Միտունիմ ազիշ նոմ բերիմ մոզուի ռահան հաս։
Թվում էր, թե կանայք այսօր Հայաստանում բավական ակտիվ քաղաքական հասարակական գործունեություն են ծավալում։ բայց փաստորեն թվում էր։ Քանզի համաձայն հոկտեմբերի 24-ին համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած սեռերի իրավահավասարության պարկանիշի, որը կազմվել է ուսումնասիրելով 135 երկրների տվյալները, կանանց քաղաքականությունում ներգրավվածության ցուցանիշով Հայաստանը ընդամենը 114-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Իդե Հարևան Վրաստանը 109-րդ, Ադրբեջանը 113-րդ դիրքերում են։ Իհարկե, մեզանից վատ վիճակում հայտնված երկրներ էլ կան, օրինակ Սաուդյան Արաբիան, Սիրիան, Չադը, Պակիստանը և Եմենը։ Մանրամասները լսեք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած նյութում։ Հոկտեմբերի 24-ին համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հրապարակել է սեռերի իրավահավասարության վարկանիշը։ Զեկույցում ուսումնասիրվել է 135 երկրների տվյալներ։ Ուսումնասիրություններ կատարվել են 4 ոլորտում՝ քաղաքականություն, աշխատանք և կարիերա, կրթություն և առողջապահություն, համեմատելով տղամարդկանց և կանանց հնարավորությունները։ Հայաստանը վարկանիշում զբաղեցնում է 92-րդ հորիզոնականը։ 2011 թվականի համեմատ Հայաստանը նահանջել է 8 տեղով։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի հիմնադիր, Պետհամալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Գոհար Շահնազարյանը նշում է, որ գենդերային հավասարության առումով գուցե հետընթաց չի տեսնում, սակայն ակնհայտ է, որ առաջընթաց եւս չունենք։
Շատ խորքային հարցեր են էլ, այստեղ իսկապես դաստիարակության, կրթության, վախի, նաեւ կանայք շատ ինչպես որ մենք ենք տեսնում, վստահ չեն իրենց ուժերի մեջ։ Գիտելիքների առումով միգուցե ոչինչով չեն զիջում, բայց կա ամեն դեպքում այդ ինքնագնահատական, ինքնավստահության պակաս։ Երևի դա էլ պատճառներից մեկն է, ես կարծում եմ, որ այդպիսին է իրավիճակը։ Բավական բացասական վերաբերմունք կա հասարակությունում ընդհանրապես կանանց ակտիվությանը, կին լիդերի նկատմամբ։
Կրթության ցուցանիշով Հայաստանը զգալիորեն առաջ է իր հարևաններից, այս առումով մեր երկիրը 25-րդն է, Վրաստանը 89-րդը, Ադրբեջանը 84-րդը։ Բուհերում սովորող ուսանողների մեծամասնություն աղջիկներ են, դպրոցներում էլ դասավանդում են հիմնականում կանայք, սակայն Շահնազարյանին այս փաստը բնավ չի ուրախացնում։
Ցածր աշխատավարձ տրադիցիոն արդեն սովորը գալիս է, որ հիմնական ուսուցչուին կինա, հենց ուսուցիչ այդպես ենք ընկալում։ Շատ կարևոր է իրոք հասկանալ, որ կրթությունը ինքն էլ արդեն բավական արժե զրկված է, եւ այդ են ոլորտը չի, որտեղ զգալի ինչ որ հա փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Կրթությունը կամ կրթված կինն էլ այսօր դա չի նշանակում, որ ինքը ունի այդ երաշխիք չի, որ ինքը անպայման ավելի բարձր նաև դիրք կունենա։ Նույնիսկ ուսանողուհիների մակարդակով էլ ավելի շատ ունենք ուսանողուհիներ, քան տղա ուսանողներ, բայց դա էլ դեռևս ցավոք երաշխիք չի, որ կանեք ավելի լավ դիրքերում են հայտնվում, ուղղակի ստանում են կրթություն։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի քաղաքականությունում ներգրավվածության ցուցանիշով Հայաստանը 114-րդն է։ Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Արմինե Հովանիսյանը կարծում է, որ պատճառն այն է, որ քաղաքական դաշտում գործունեություն ծավալելը մեծ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում։
Դժբախտաբար այսօր ազգային ժողով են հայտնվում մարդիկ, որոնք այնքան շահագրգռված չեն օրենքներ գրելով, այլ շահագրգռված են ավելի իրենց դեմք ցույց տալով այդ պատի ներսում կամ ասելով, որ իրենք ներկայացնում են ազգային ժողովը։ Դրա համար այսօր հասկանալի է, որ կանայք չունեն այդ միջոցները այդ օլիգարխ ներկայացուցիչների հետ մրցակցելու։
Կանայք հատկապես ակտիվ են հասարակական ոլորտում, ասում է Հովանիսյանը, և հավելում, որ Հայաստանում գրանցված մոտ 1700 հասարակական կազմակերպություններից շատերի տնօրեններն ու աշխատակիցները կանայք են։
Ինչքան որ մեր երկիրը ավելի դառնա ժողովրդավար, ինչքան որ ժողովրդավարական արժեքները մեծանան, այդքան հասարակական կազմակերպությունների դերը կմեծանա և այդքան կմեծանա կանանց դերը։
Հովանիսյանը հասարակական գործունեություն է ծավալում մոտ 20 տարի, իսկ դրա հիմքը, ինչպես ինքը նշեց, դրվել է ԱՄՆ-ում։ Միացյալ Նահանգներում դպրոցահասակ երեխաների մեջ զարգացնում են առաջնորդությունը։ Հայաստանում կանայք կազմում են գրանցված գործազուրկների 71%-ը։ Այս ցուցանիշը տարիներ շարունակ չի փոխվել։ Քիչ են նաև ձեռներեց կանայք, ովքեր ինքնուրույն բիզնես են սկսում։ Ռուզանա Դանիելյանը Վանաձորում կարի արտադրամ մաս ունի, մոտ 20 տարի ղեկավարում է սեփական ուժերով հիմնած բիզնես։ Այժմ պայմանագիր է կնքել եվրոպական մի ընկերության հետ։ Դանիելյանը նշեց, թե որն է իր հաջողության գրավականը։
Աշխատասիրությամբ և շատ ուզելով, որ ինքս ուզում եմ իրոք աշխատանքը ամլայվի Հայաստանում, կին ձեռներեցներ շատ լինեն և կանայք էլ ընդհանրապես ներգրավեն աշխատանքի մեջ, ինքս եմ ստեղծել և ամեն ինչ։
Վերջում նշենք, որ վարկանշային ցուցակում առաջատարն Իսլանդիան է, որին հաջորդում են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Իռլանդիան։ Ցուցակը եզրափակել են Սաուդյան Արաբիան, Սիրիան, Չադը, Պակիստանը եւ Եմենը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե կանանց քաղաքական հասարակական գործունեությունն այնքան էլ բարձր չի գնահատվում մեր երկրում, նույնը չի կարելի ասել երիտասարդների համար։ Հաճախ երիտասարդները մեծ ծրագրերի, մեծ նպատակների մասին են խոսում, որոնք սակայն իրական կյանքում այնքան էլ նկատելի չեն։ Խոսքը Երևանի մասին չէ, այլ մարզերի, որտեղ երիտասարդների կյանքը մեղ մասած շատ է տարբերվում մայրաքաղաքի երիտասարդների կյանքից։ Ու հիմա էլ Երևանի երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի ներկայացուցիչները Վանաձոր կատարած IT ժանակներում խոսում էին 2013-17 թվականների պետական երիտասարդական քաղաքականության գործողությունների ծրագրի մասին։ Սակայն Վանաձորցի երիտասարդների համար այս խոսքերը մնում են ծրագրի մակարդակում։ Վերջիններիս համար սրանք ուղղակի ֆորմալ հանդիպումներ են։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Ինչու են Վանաձորի երիտասարդները ձգտում դեպի մայրաքաղաք, որովհետև մայրաքաղաքում աշխատանք գտնելը ավելի հեշտ է, ժամանցի վայրերը ավելի շատ են, իսկ կյանքը ավելի հետաքրքիր է։ Այսպիսի կարծիք ունեն Վանաձորի երիտասարդներից շատերը։
Վանաձորում աշխատատեղերի խնդիրն է շատ մեծ, որ աշխատատեղերը շատ քիչ են, գրեթե չկան, ու բացի այդ, որտեղ աշխատատեղեր կան, աշխատանքային փորձ են ուզում, նոր ինստիտուտն է ավարտած ուսանողից օրինակի համար, որը բնականաբար աշխատանքային ստաժ չի կարող ունենալ, եւ բացի այդ ժամանցի կազմակերպման գոտիներն են ստեղ ավելի նվազ, քան Երևանում են։
Հայաստանի Հանրապետության պետական երիտասարդական քաղաքականության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպեցին Վանաձորի ՀԿ-ների, ինչպես նաև երիտասարդների հետ, քննարկելու երիտասարդության ուղղված խնդիրները, գործողություններն ու միջոցառումները։ Թրիչ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովանես Նիկողոսյանի կարծիքով երիտասարդների ամենամեծ խնդիրը Վանաձորում բարոյահոգեբանական է։
Մի փոքր բարդույթավորված է Վանաձորցի երիտասարդը, այն իմաստով, որ այստեղ ինքը մեծ իմաստով հարթ չլուծող մասն է կազմում հասարակության, որովհետև բոլոր կարևոր ու գոնե փոքր շատ է կարևոր հարցեր լուծում են մայրաքաղաքում։
Բացի այս, Հովանես Նիկողոսյանը նկատում է, որ ինչ-ինչ պատճառներով երիտասարդությունն այսօր արտագաղթում է Վանաձորից։ Նրանք չեն հավատում, որ կարող են այստեղ աշխատել եւ բարեկեցիկ կյանքով ապրել։
Ականատես են լինում ակնհայտ արտահոսքի Վանաձորից լավագույն երիտասարդների, եթե ոչ արտասահման, գոնե Երևան, բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր շատ ավելի կարող եւ ունակ են, անդադ հայացքները դեպի Երևան է գնան, Երևան, իսկ Երևանում սովորելուց հետո աշխատում են անպայման տեղավորվել աշխատանքի, հատկապես Երևանում։
Ուսանողների մտահոգությունն էլ այն է, որ նմանատիպ հանդիպում քննարկումները պարզապես ձևական բնույթ են կրում, քանի որ ի վերջո բոլոր միջոցառումներն ու ծրագրերը իրականացվում են միայն Երևանում։
Կցանկանայի, որ ինչպես մնացած բոլոր ծրագրերն ու ՀԿ-ները չսկսվի եւ չմնա Երևանում, այլ իրոք այս ծրագիրը ոչ միայն այս մի ժամով ավարտվի, լոռու մարզում ներկայացվի, այլ հետագայում էլ ստեղծվեն կապեր։
Սուրեն Ղալայանը Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահն է։ Նրա կարծիքով պատճառը ամենևին էլ այն չէ, որ Վանաձորի երիտասարդը պասիվ է, պարզապես մայրաքաղաքում հնարավորությունները ավելի մեծ են։
Այսօր մենք նշանակ չենք կարող ասել, որ մեր մարզի երիտասարդությունը, այսպես ասած Երևանի երիտասարդության համեմատ մատ ավելի շատ, ավելի պասիվ է գտնվում։ Պարզ է, որ առաջնայինը Երևանի երիտասարդությունը ավելի շատ հնարավորություններ ունի այսօր վալդերությամբ, քան ասենք մարզերի երիտասարդությունը։ Բոլոր կենտրոնները եւ բոլոր օղակները Երևանում են գտնվում եւ այնտեղի երիտասարդությունը ինչ որ բան ձեռնարկելու համար ավելի շատ հնարավորություններ ունի, քան մարզի երիտասարդությունը։
Ինչ վերաբերում է հանդիպմանը, Սուրենը նշեց, որ ավելի արդյունավետ կլիներ կենտրոնանալ հենց երիտասարդության վրա, ոչ թե ՀԿ-ների։
Խնդիրը հիմնականում դրվում էր հասարակական կազմակերպությունների վրա, հասարակական կազմակերպություններում ներգրաված են տարբեր շերտեր։ Կարող է լինել դա ուսանող, կարող է լինել երիտասարդ, կարող է լինել միջին տարիքի եւ ավելի բարձր, իսկ մեր մոտ բուհերում հիմնականում երիտասարդությունն է կենտրոնացված։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եթե խոսենք Երևանի երիտասարդների մասին, ապա մի բան հստակ է. Վերջին շրջանում հատկապես նկատելի է, թե ինչ ակտիվ մշակութային գործունեություն են վարում երիտասարդները։ Հիմա էլ նոյեմբերի 1-ից 7-ը Երևանում կանցկացվի երիտասարդ թատերական ռեժիսորների փառատոնը։ Սա արդեն 7-րդ փառատոնն է, եւ թե ինչ հետաքրքիր մտահղացումներով հանդես կգան երիտասարդները, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։ Նոյեմբերի 1-ին արդեն 7-րդ անգամ մեկնարկելիք երիտասարդ թատերական բեմադրիչների փառատոնը Թատերական գործիչների միության քարտուղար Սոնա Մելոյանը կոչեց աշխատանքային փառատոն, նշելով, որ չնայած այն միջազգային չէ, մեծ համբավ չունի, բայց յուրովի հնարավորություն է տալիս գնահատել ներկայիս թատերական դաշտը։ Նա հավելեց, որ այս տարվա փառատոնի խաղացանկն ընդգրկում է էքսպերիմենտալ բնույթի եւ մի քանի աբսուրդիստական պիեսների բեմադրություններ։ Ոչ միայն խաղացանկային ներկայացումներ ստեղծելու, այլև նորարարությունների գնալու երիտասարդ բեմադրիչների ձգտումը կարևորեց նաև Թատերական գործիչների միության քարտուղար Լևոն Մութաֆյանը։
Այն որ այսօր նորից հայաց կա վերանայելու թատրոնում ձևավորված արժեքային համակարգերը, բեմադրական սկզբունքները, դերասաններին տանելու նոր թատերադար, այս միտում են չափազանց ուրախացնում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, միշտ մենք մտահոգվել ենք, կանանց ստացել ենք, որ հատկապես երիտասարդ բեմադրիչ ները չեն մտվում ազգային թատերգությունը, ազգային դրամատուրգիա։ Փառատոնի այս ծրագրում ոչ ավել, ոչ պակաս կներ կամ սար, ինչը չափազանց ուրախացնում է, ուրախացնում է Ռաֆու Խենթի նկատմամբ հետաքրքրությունը եւ վերաբերմունքը։
Այս տարվա մյուս կարևոր միտումը ըստ նրա կամերային ներկայացումներն են փոքր բեմերի համար։
Ինչ թվում է, սա մեր երիտասարդների յուրատեսակ ընդվզումն է մեծ բեմական ծավալների դեմ, նրանց բողոքի քիչն է, որ կարելի է գնալ դեպի փոքր ձևերը, ավելի շատ կարևորել դերասանին։ Եթե նկատեցիք, հիմնականում դերասանական պիեսներ են, այսինքն փնտրել է սրվա դերասանին, փնտրել է սրվա արտահայտչական ճյուղերը։
Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնն ավելի շատ ստուգատես է, որտեղ հնչում են նաև մասնագիտական կարծիքներ։ Նրանց խոսքով տարեց տարի աճում է և մասնակիցների թիվը, և երիտասարդ բեմադրիչների ներկայացումների որակը։ Ցավալին այն է, որ փառատոնը հանրապետական է, բայց ամեն տարի հանրապետական բառի տակ հասկանում ենք միայն Երևան, Վանաձոր և Գյումրի քաղաքները, ասաց Սոնա Մելոյանը։
Այդ երկու ռեգիոնալ թատրոնները, որոնք շատ հստակ նորմալ աշխատում են և միշտ ունեն երիտասարդական աշխատանքներ, ցավոք սրտի մնացած թատրոնները որևիցե շարժ այսքան տարվա մեջ չի եղել։
Խնդիրը նրա ձևակերպմամբ մարզային թատրոնների ծանր վիճակն է, թե տեխնիկական։
Երիտասարդները այսօրվա փորձում են ինչ-որ սպեցեֆեկտներով անպայման իրանց չի բավարարում այն լույսը, այն ձայնը, որը կա այդ թատրոններում,
թե կադրային առումով։
Գոր Մարքարյանը արել էր Գորիսի թատրոնում ներկայացում և բոլորն ասում են, որ շատ հաջող է։ Ես զանգահարեցի, առաջարկեցի այդ ներկայացումը բերենք այստեղ։ Պարզվեց, որ աղջիկ դերակատար է, նշանվել է, թե հանդիպում է, և բնականաբար դրանով նրա արտիստական կարիերան ավարտվեց, իսկ դա շատ լուրջ խնդիր է այդ քաղաքներում։
Նրա խոսքով կան թատրոններ, որտեղ նույնիսկ թատրոնի հետ կապ չունեցող մարդիկ են ձևակերպված որպես դերասաններ, որովհետև տնօրենի բարեկամներն են։ Սոնա Մելոյանը հավելեց, որ լավագույն տարբերակը կլինի, եթե մարզերն իրենք շահագրգռված լինեն թատրոնի շենքի պատշաճ հագեցվածությամբ դերասանների աշխատավարձի և ընդհանրապես թատերական միջավայրի զարգացմամբ։ Այլապես
մենք երկու տարի առաջ կարծեմ, թե բախվեցինք մի խնդրի, երբ Գեղարքունիքի մարզպետը թատրոնում հաստիքներ էր կրճատել, դերասանների հաստիքներն էր կրճատել, Բուտապորիստի հաստիքներն էր կրճատել, թողել էր պահակի, նշկիչ ինչ-որ հաստիքներ, նրանք նաև դերեր պիտի խաղային։ Ահա մենք ունենք այսպիսի խնդիրներ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ հիմա այն մասին, թե ինչ փոփոխություն են մտցրել ռոբոտները երեխաների կյանքում։ Այն, որ այսօր երեխաները տեխնիկապես հագեցած մանկություն են անցկացնում, նորություն չէ։ Եթե ծնողները շատ անգամ դժգոհ են, որ երեխան ժամանակի զգալի մասն անցկացնում է համակարգչի առջև, թերևս չգտնվի մի ծնող, որ չհիանա, երբ տեսնի, թե ինչ ռոբոտի հեղինակ է դարձել իր երեխան։ Երևանում այսօր դպրոցականներից կազմված 7 թիմ մրցում էր Arm Robotics-ի շրջանակներում։ Երեխաների պատրաստած ռոբոտներից տպավորված պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Մրցույթի շրջանակներում մասնակիցները նախագծել են և պատրաստել են ռոբոտներ, որոնք պետք է շարժվեն սպիտակ դաշտի վրա գծված սև գծերով, որը իրենից ներկայացնում է լաբիրինթոս։ դաշտի վրա կան 5 երկային կետեր, որոնցից մեկը կարող է լինել ռոբոտի համար սկզբնակետ։
Ռոբոտը պետք է անցնի լաբիրինթոսը, գնա դեպի բոլոր երկային կետերը և երբ վերադառնա դեպի սկզբնակետ, կհաղթեն ռոբոտը, որը նվազագույն ժամանակում նվազագույն սխալներով կկատարի իր առաջ տրված խնդիրը։
Այսօր տեղի ունեցավ գծին հետևող ռոբոտ մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Դպրոցականներից կազմված 7 թիմ մրցեց ArmRobotics-ի շրջանակներում առաջին անգամ միայն դպրոցականների մասնակցությամբ անցկացվող մրցույթում։ 3 թիմով հանդես եկավ Այ բավակ դպրոցը, 1 թիմով Աղթալայի թիմ 1 դպրոցը, 2 թիմով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի և 1 թիմով Պոլիտեխնիկի հնակետային վարժարանը։ Մասնակիցները նախագծել ու պատրաստել էին ռոբոտներ, որոնք պետք է անցնեին լաբիրինթոսը, գտնեին ճիշտ ուղիները և ետ վերադառնային դեպի սկզբնակետ անցած ամենակարճ ճանապարով։ Այ բավակ դպրոցը ներկայացնող երեխաները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ ռոբոտ պատրաստելու ամենաբարդ գործողություններից մեկը ռոբոտի համար ծրագիր գրելն է։
Ռոբոտը ընկիզը տեսնում է սենսորների միջոցով, ինֆրակարմիր սենսորներ, որոնք կառավարում են տարբեր ուղիները, և սերգիտը տեսնում է սերգիծով ռոբոտը գնում է և հատուկ ալգորիթմերի միջոցով դուրս է գալիս
հավիտությունները։ Համարակալումա տալիս այդ հանգույցներին, որ հաջորդ անգամ էլ այդպես չգնա։ Այսինքն գնումա, հետո տեսնումա, թե ինքը որտեղ չի եղել ու կարողանումա գնալ արդեն մյուս ճանապարհներով, որը մյուս տեղից դուրս գա։
Մրցույթի կազմակերպիչն է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը։ Միության նախագահ Կարեն Վարդանյանի խոսքով Հայաստանում ռոբոտատեխնիկայի զարգացման և աջակցման ծրագիրը կազմակերպվում է 2008 թվականից, և առաջին նախագիծը գծին հետևող ռոբոտ մրցույթն է։ Այս մրցույթը ժամանակի ընթացքում որոշեցին անցկացնել միայն դպրոցականների համար, ինչից հետո շատ ծնողներ հանդես եկան դպրոցներում ռոբոտաշինության խմբակ բացելու առաջարկով։ Ներկայումս ArmRobotics-ի խմբակներ գործում են Երևանի 5 կրթահամալիրներում և 5 մարզային դպրոցներում։
Եվ հիմա էլ նախագծում ենք 2 ռոբոտ կոնստրուկտոր դպրոցների խմբակների համար, մեկը ավագ դասարանների համար և մեկն էլ 5-ից 7-որ դասարանի համար, որը որ մի 2 ամիս հետո կներկայացնենք հասարակության ուշադրությանը, և այդ ժամանակ արդեն այն դպրոցները, որոնք ցանկանան, որ իրենց երեխաները այդ ուղղությամբ գնան, հնարավորություն կունենա ձեռք բերել։ Կարծում ենք, որ այդ ճանապարհով մենք հիմնական նպատակը, որն է Հայաստանը վերականգնել որպես բարձր տեխնոլոգիական երկիր, մենք այդ նպատակին կհասնենք։
Հայաստանում ռոբոտատեխնիկայի զարգացման և աջակցման ծրագրի մենեջեր Մարիամ Նահապետյան։
Մեր մրցույթը կոչված որպես երիտասարդների դպրոցականների մոտ զարգացնենք ինժեներական միտքը։ Հիմա երեխան դպրոցում է սովորում, ինքը սկսում է զբաղվել ինժեներական ինչ-որ պրոյեկտով։ Նա սովորում է աշխատել թիմի մեջ, նա սովորում է ինչ-որ պրոյեկտ իրականացնել, բայց իրենց հետո նա գնում է դեպի տեխնոլոգիական ոլորտ մասնագետ դառնում։ Դա մենք ոնց որ մեր նպատակը ոլորտի ստեղծում, այսինքն ռոբոտատեխնիկայի ոլորտի կազմակերպություններ Հայաստանում լինեն, կրթական ծրագրեր լինեն, ինչպես նաև մասնագետներ։ Մասնագետներին որոշենք աճեցնել դպրոցից։
Մրցանակային ֆոնդն առաջին տեղի համար 200 000, երկրորդ տեղի համար 100, իսկ երրորդի համար 50 000 դրամ էր։ Նաև
բոլոր թիմերին տրամադրվեն Arduino տեսակի բորդեր, որոնցով կարելի է ռոբոտ ծրագրավորել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանոթ այս հնչյունները Ժորժ Բիզեի Կարմեն ստեղծագործությունից են։ Այդ հիմա են շատերը հիանում այս գործով, երազում կատարել Կարմենի դերը, համարելով այն Բիզեի գլուխ գործոցը։ Սակայն Կարմենի պրեմիերայից հետո Բիզեից երես թեկեցին բոլորը, ընկերները, բարեկամները, անգամ կինը, Ժնևան, որ հենց դահլիճից ցուցադրական կերպով դուրս եկավ սիրեկանի ուղեկցությամբ։ Իսկ հիշել ենք Բիզեին զուտ այն պատճառով, որ հոկտեմբերի 25-ը ֆրանսիացի այս կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, մեր հաջորդ եթերը 19:00-ին։ Ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։